toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt gazda dumneavoastră, Corina Matei, și ca de obicei, invitatul nostru este domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache. Bun revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vă mulțumim pentru amabilitatea cu care de fiecare dată ne răspundeți.
E o plăcere
și cu disponibilitatea de a da o sugestie, o lămurire pentru atâtea și atâtea subiecte diverse. Iată unul dintre ele. Luca 7:47. Cui i se iartă mult, iubește mult. Îmi puteți explica acest verset? Maria Magdalena l-a iubit mult pe Domnul Iisus și i s-au iertat păcatele?
Aici avem o situație foarte interesantă. Un fariseu, Simon numit, l-a invitat pe Domnul Hristos acasă și au făcut un ospăț. Este interesant că în mulțimea aceea a venit și această femeie. Acum, tradițional ar fi fost Maria Magdalena, însă mai avem un episod în Ioan, unde îi se spune că în casa lui Lazar, care a fost înviat, adică fratele Mariei, a fost un alt ospăț și Maria a turnat mir pe picioarele lui Hristos. Aici femeia aceasta spune că a stropit cu lacrimile ei picioarele lui Hristos și apoi le ungea cu mir. Acum sunt și comentatori, ca să fac așa o introducere, care spun că ar fi fost același episod, numai că Luca și Ioan nu se pun de acord cu gazda. Însă eu cred că au fost două episoade distincte și aceasta cred că e altă femeie decât Maria. Însă, dincolo de cadrul acesta de început, conflictul interior a fost atunci când Simeon și-a zis în sine: domnule, dacă Iisus ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie e asta. Adică, hai să ne gândim la contextul iudaic. Vine o femeie, oricum femeile erau mai discrete în public decât bărbații, apoi faptul că vine cu părul despletit. O femeie nu își oferea
sau
așa
părul. Sau că își desplătește în fața lor.
Da, sau în fața lor. E un act nu foarte plăcut din punct de vedere moral, cel puțin pentru standardele vremea acelea. Și atunci când la masă cu mai mulți, de regulă la masă stau mai mult bărbați împreună. Femeile nu prea aveau ce căuta, mai ales când discutau.
Mai mulți slujeau.
Da, și această femeie vine, fie că vine cu părul despletit, fie că acolo se întâmplă acest lucru și se atinge de un bărbat care nu este soț, totuși. Domnul Hristos nu era căsătorit și nu avea treabă cu el. Și atinge picioarele, le șterge cu părul, adică este un act destul de intim acesta care se întâmplă. E adevărat, nu trebuie să mergem pe ideea că ar avea conotații sexuale, nici pe departe, că femeia plângea. Adică este clar că femeia...
Înțelesese că e pentru îngroparea lui.
A primit din partea lui Hristos iertare, au fost anumite... Asta este foarte complicat de spus dacă era Maria sau altcineva. Pentru că atunci când Simon vine cu argumentul dacă acesta ar fi proroc, și-ar da seama ce fel de femeie e aceea, pentru că ei o știau. Și dacă era o femeie care avea un trecut nu foarte plăcut, în general, în vremea aceea, când o femeie avea un trecut păcătos, de regulă era în zona prostituției. Nu prea găsim alte variante. Și se pare că Simon o știa. Acum e greu de spus dacă o știa și din experiență sau doar auzise despre ea. Pentru că în contextul în care... Simon are acest gând, Iisus îi dă o pildă. Și cu doi datornici, unul avea o datorie foarte mare și amândoi au fost iertați. Și întrebarea logică era care va iubi mai mult. Și Simon dă răspunsul cel ce a primit, care avea datorie mai mare și s-a iertat. Și este logic. Și în acest context spune, eu când am intrat în casa ta, tu nu mi-ai spălat picioarele, așa cum era obiceiul în Orient, dar ea nu a încetat să mi-e stropească cu lacrimile ei, să-mi șteargă părul ei și spune foarte interesant, de aceea spun păcatele ei, care sunt multe. Deci Iisus îi dovedește lui Simon că eu știu ce fel de femeie este aceasta, pentru că Iisus știa. Dar sunt iertate păcatele ei, pentru că acest gest arată pocăință, căci a iubit mult, dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Și aici este cumva o lecție și ușor ironică. Adică dacă tu crezi că nu ești așa de păcătos așa cum este ea, că ai puține păcate și chiar dacă tu crezi că ești iertat, dar crezi că iertarea aceea a fost mică pentru că n-ai avut multe păcate și raportarea la Dumnezeu este în funcție de cât crezi că ai fost iertat. Și aici este o lecție pentru toți oamenii și cu cât te crezi mai sfânt în relație cu Dumnezeu, cu atât nu prețuiești atât de mult iertarea lui Dumnezeu. Cu cât un om este conștient că este păcătos și că este iertat de Dumnezeu, cu atât dragostea este mai profundă și mult mai se manifestă mult mai amplu în viața publică.
De fapt, este și iubirea care are cunoștință pentru iertarea păcatelor, că spune cui se iartă mult, iubește mult.
Deci, e clar că
această cunoștință că a fost acceptată.
Această femeie, prin gestul ei, arată că ea a înțeles și prețuiește iertarea profundă pe care a oferit-o lui Hristos și faptul că era și un gest că se rupe de trecutul ei păcătos. Asta e foarte important.
Da. Iată ce întrebare ne trimite o mămică. Copilul meu are 7 ani. Și mi-a zis că vrea să se boteze. La ce vârstă se botează? Știam că se botează pe la 12 ani, adică cea mai mică vârstă, iar dacă eu știu lucrul ăsta și mă impun și îi zic, nu mami, trebuie să te botezi la vârsta de 12 ani, eu comit păcat în fața Domnului că nu-l las să se boteze dacă el vrea, poate el simte chemare de la Dumnezeu de a face pasul ăsta.
Este o întrebare foarte complexă din perspectiva vârstei copilului. Acum, Scriptura nu este de acord cu botezul infantil sau botezul pruncilor. Pentru că, spunem prunci, ne referim la cei care sunt
nu
născuți,
au o conștiință,
da.
Nu
pentru că acel botez vine ca urmare a unei convinge teologice că omul când se naște moștenește vina păcatului adamic și ai nevoie să fie iertat de vina păcatului adamic. Acum, Biblia ne vorbește despre un botez la o vârstă când omul este conștient, când alege el de bună voie, când e conștient de ce înseamnă botezul, că este un legământ cu Dumnezeu, când e conștient că are o natură păcătoasă și are nevoie de Hristos. Acum, când vorbim despre dezvoltarea unui om, suntem diferiți. Chiar dacă, de exemplu, sunt doi oameni care au aceeași vârstă, dezvoltarea interioară, psihologică, poate să difere.
Și spirituală.
Și spirituală. De aceea, Biserica Adventistă nu are o vârstă minimă la care sugerează botezul. Noi recomandăm să fie un botez atunci când omul sau tânărul înțelege despre ce este vorba, că este un legământ cu Dumnezeu. Ideea de 12 ani, ați amintit 12 ani, cumva este și o reminiscență de la din iudaism. Acolo avea bar mitzvah. Avea
trecere în lumea bărbaților,
da,
a copiilor, a tinerilor.
Un băiat de la 12 ani avea dreptul să citească Scriptura în sinagogă, avea dreptul să participe la sfatul bătrânilor cetății bărbaților și cumva și asuma rolul de... Făcea multe lucruri. La ei nu era de aceasta ca la 18 ani la noi. Și acolo e clar că erau lucruri mai complexe. Acum, noi nu putem să mergem pe ideea că doar după 18 ani, când e matur, trebuie să fie botezul. Nu. Eu, de exemplu, am botezat la 15 ani. Nu era nici foarte mic, dar nici foarte în vârstă și n-am regretat niciodată că m-am botezat. Nu pot să spun că am înțeles perfect atunci acest act, deși știam că e un legământ, mi-asumasem, adică eu de 3 ani participam la pregătirea pentru botez la 12 ani, dar am gândit că totuși e prea devreme, hai să fie 15. Dar am avut și o situație în biserică, nu am oficiat eu botezul, dar un alt coleg, un băiat la 8 ani a fost botezat. Un băiatul unui coleg pastor. Și n-am auzit că ar fi deraiat într-un fel, nu a mers, avea și o vârstă, adică o gândire mai matură față de cei de vârsta lui, dar nu s-a opus nimeni. De aceea cred că aici depinde foarte mult de contextul în care e copilul, este bine să nu-i retezăm dorința, în același timp e bine să fie sfătuit. Pentru că să înțeleagă bine ce înseamnă acest lucru. Și eu mă bucur că sunt copii de vârsta aceasta care simt acest îndemn, care au o conștiință mult mai matură decât a altor persoane și eu nu i-aș tăia aripile neapărat, pentru că nu găsim neapărat o vârstă minimă, de aici încolo n-ai voie să botezi mai jos. Nu. De unde știu că acel copil nu are o capacitate de a înțelege lucrurile foarte profund, poate mai profund decât unii adolescenți.
Păi și în Biblie sunt fetița aceea care era roabă în casa
lui Naaman.
Lui Naaman avea o conștiință a
exact,
dumnezeirii exact. Și o credință foarte puternică, adică, și matură.
Eu n-aș spune că ar păcătui mama dacă l-a sfătuit pe copil, hai să mai amân un an, doi, trei. Însă este și aici un risc. Acum nu vorbesc de acest caz, pentru că vorbim de o vârstă de 7 ani, dar au fost situații când la un moment dat tinerii tot au amânat botezul și au venit până vârsta aceea destul de complicată a vieții și până n-a mai avut deloc treabă cu biserica.
O rebeliune a
adică statistic există o fereastră a vârstei noastre foarte propice unui legământ cu Dumnezeu. Când un tânăr chiar este foarte sincer, el își dorește foarte mult atașamentul față de Dumnezeu și
e mai
să fim,
curat.
Exact. Să fim foarte înțelepți și nici să nu avem pretenția ca acel copil, dacă are chiar legământ cu Dumnezeu, să înțeleagă așa cum înțelegem noi lucrurile. Nu. Există totuși niște pași pe care trebuie să-i urmăm și un om, chiar dacă ar fi și matur, o dată botezat, ar trebui să aibă parte de mentorat în continuare. De aceea eu zic că în contextul local pot lua decizia părinții, copilul respectiv, pastorul bisericii locale, comitetul bisericii locale, ce stabilesc. Că dacă e un copil, repet, care promite și care este matur față de mulți alții de vârsta lui, nu cred că trebuie refuza botezul neapărat. Dar trebuie să asigure că acel copil chiar știe și nu este doar așa un impuls de moment, da, că a auzit el o predică sau că a fost martor la un eveniment interesant.
Asta mi-amintesc că ne-a mai spus într-o emisiune un domn pastor. Băiatul avea 9 ani și și-a manifestat dorința de a fi botezat și părinții au așteptat un an și au spus, hai să vedem peste un an dacă îți menții și vedem că e consecvent alegerea ta, atunci se vei boteza. Și după un an copilul a spus, tată, îți amintești ce mi-ai promis? Să apelez la altcineva sau mă botez tu?
Deci, înseamnă că a fost o convingere serioasă, da, dar s-a menținut.
O altă întrebare în legătură cu contracepția. Imediat. Cum este îngăduit de Dumnezeu să ai relații intime cu soțul? În Geneza 1:28 se spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Este păcat să folosești anticoncepționalele sau alte metode de a nu rămâne gravidă? Dar în Geneza 38:9-10, în versetul 10, spune că lui Dumnezeu nu i-a plăcut și a făcut Onan și că l-a pedepsit. Ce răspundem?
Da, aș vrea să mergem întâi în Geneza, Geneza 1, acolo unde Dumnezeu spune creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Este o poruncă morală sau este o poruncă circumstanțială pentru ca să se plinească planul lui Dumnezeu în legătură cu rasa umană? Dacă este o poruncă morală nenegociabilă, atunci avem probleme legate de urmările păcatului. Lăsând la o parte problema infertilității, care, să spunem, e un lucru nedorit, pentru că multe persoane ar dori, multe femei să aibă copii și nu pot, sau, mă rog, familii. Dar uitați-vă, Pavel spune la un moment dat în epistola sa către Corinteni, în prima epistolă, că el chiar sfătuiește, dat fiind faptul că avea o încercare, poate era, nu știu, persecuție, ceva social foarte serios, vrea sa, că mai bine să rămână necăsătoriți. Pentru că poverile sunt mai multe căsătorit. Și grijă față de parteneri și copii.
Pavel credea și că în vremea lui va fi a doua venire a lui
Iisus. Da, e clar.
Probabil și în ideea asta n-ar fi fost timp.
Da, și el spunea la
concentrare pentru alte.
El spunea la un moment dat, dacă vă căsătoriți, faceți bine, dacă nu, faceți și mai bine. Chiar Domnul Hristos, dacă ne uităm Matei, atunci când are loc, și chiar vreau să citesc Matei 19, când are loc discuția despre motivele de divorț, și când le spune că de fapt singurul motiv pentru divorț este doar adulterul, infidelitatea conjugală, atunci ucenicii m-au dezamăgit aici. Spun, dacă așa stă lucruri cu bărbatul și femeia, nu e de folos omul sensoare, adică dacă ești legat toată viața, e o problemă. Și Domnul Hristos le spune așa, nu toți oamenii pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, adică ideea de asta singur, celibatar.
Deci unii au această putere de la Dumnezeu să trăiască singur, iar alții nu.
Domnul explică așa, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântece cel mai celor, adică au o disfuncție fie fiziologică, fie pur și simplu la nivel psihologic. Ei pot să stea singuri, n-au presiune hormonală. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni, că în vremea aceea se obișnuia acest lucru, atunci când erau luați sclavi la cultea imperială, erau și păzeau haremul. Și Daniel este foarte posibil ca să fie unul dintre fameni, pentru că în Isaia 39, atunci când Ezechia primește o avertizare de prin Isaia de la Dumnezeu, spune că vor lua pe fiii tăi și vor face fameni. Și Daniel cu tinerii au fost luați. Sau spune, sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Singuri nu în sensul că s-au automutilat, ci care că au decis, au ales să fie acum, bine, explică pentru împărăția cerurilor. Așa cum a făcut Pavel mai târziu. Cine poate să primească, acesta primească? Vine Hristos aici în conflict sau Pavel în conflict cu ce spune Dumnezeu în Geneza? Nu, nici pe departe. Să nu uităm totuși că păcatul, intrarea omului în lumea păcatului a schimbat total datele problemei. Și în acest context, nu pot spune că porunca lui Dumnezeu creștește mulțisivă, este o poruncă morală și dacă eu nu ascult, nu mă căsătoresc sau nu fac copii, eu păcătuiesc. Doi.
Aici era o binecuvântare, nu era o poruncă. Ea binecuvântat și le-a spus, creșteți
mulțisivă și umpleți pământ. Adică, da, faci, dar dacă nu se întâmplă acest lucru sau nu simte că e o obligație. Acum mergem la pasajul al doilea din Geneza 38, acolo unde avem de-a face cu episodul cu Iuda și Tamar, și spune că Iuda avea trei băieți și da, cel mare s-a căsătorit.
Prin ei trebuia să se continue linia
și obicei, exact. Era
de nașterea lui Mesia.
Această lege dată de Dumnezeu, se pare că nu doar în Israel era această regulă, cel fratele care trăiește să se căsătorească cu soția fratele său pentru a ridica urmași. Atenție, când spune să ridice urmași, adică să fie, cum spune, pe numele primului frate.
Da.
Că ideea de a nu avea urmași presupunea să se stingă neamul. Măcar primul copil trebuie să fie ca și cum ar fi fost la primul frate. Și acest Onan nu a fost mulțumit cu acest lucru. Domnule, stai puțin, de ce să ridic eu urmași fratelui meu când eu vreau să am urmașii mei? Și prin urmare, el nu a dorit să facă copii și avem în Scriptura acest descris și lui Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru, dar aș vrea să înțelegem contextul. Nu i-a plăcut nu pentru că practica această metodă contraceptivă, Onan, de acolo avem și onanie în limba română, ci pentru că nu a dorit să ridice urmași fratelui său. Asta a fost motivul supărării lui Dumnezeu. Pentru că dacă mergem pe ideea că metoda în sine contraceptivă ar fi păcătoasă, pe atunci și în zona etică se discută despre acest lucru. Adică, de exemplu, sunt bisericile în general, multă vreme au mers pe ideea că singurul sens al relației intime dintre soț-soție este procreerea.
Și apare asta în Biblie?
Nu. Și vă dau un pasaj din 1 Corinteni 7, unde Pavel, am spus mai devreme că vorbește de căsătorie, și spune așa la un moment dat. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred, și cred că aici acele lucruri înseamnă problemele existente în Corint, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Adică ideea de a sta singur, că nu ai durere de cap în societate, nu mai ai stresul, ce se întâmplă cu partenerul, cu soțul, cu soția.
Deci e doar părerea lui, sub aspect
da,
social.
Da, e o părere, exact, nu este o regulă spirituală aceasta. Dar spune așa Pavel, totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei, pentru că noi așa am fost creați de Dumnezeu. Avem impulsuri hormonale și e bine să avem cadrul legitim. Și vreau să vă citesc. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este până pe trupul ei, ci bărbatul, și tot astfel nici bărbatul nu este până pe trupul ei, ci nevasta. În acest context, Apostol Pavel nu vorbește despre procreere, ci despre nevoia noastră fiziologică.
Și asta mai e important. Spune, decât să ardă, mai bine să se căsătorească.
Da, dar aici nu procreerea este avut în vedere. De aceea Pavel, când vorbește despre relația intimă de soț-soție, nu are în vedere doar motivul procreerii. Și în acest context existau și atunci sigur niște metode contraceptive, tocmai pentru a nu face copii așa într-una, și nimeni nu spune că este un păcat acest lucru. Repet, episodul cu Onan a fost un păcat că nu a vrut să zice urmașii fratelui său, nu pentru că folosea o metodă contraceptivă. Adică să nu confundăm aceste lucruri, pentru că la un moment dat intrăm în zona aceasta foarte radicalistă și cineva, dacă nu vrea să facă copii, de exemplu, este pus la colț demonizat, sau dacă nu vrea să se căsătorească, tu nu împlinești porunca, așa ceva, sau trebuie numai să ai relații doar pentru procreere, altfel intri într-o zonă a plăcerii. Păi da, nu e niciun rău plăcerea la nivelul intimității în familie.
Este lăsată de Dumnezeu,
exact, prin exact
construcția noastră.
Mă rog.
Trecem mai departe, da?
Sigur.
Mărturii pentru Biserică, volumul 6, din 1900, pagina 17. Acum nu putem să ajungem până acolo, sau dacă aveți dumneavoastră. Semnul fiarei este exact ceea ce s-a declarat a fi? Sunt mai multe întrebări aici. În legătură cu această problemă, nu a fost înțeles încă tot și nici nu va fi înțeles până ce nu va fi desfășurat sulul cărții. Ce înseamnă? Nu a fost înțeles încă și nici nu va fi înțeles până ce nu va fi desfășurat sulul cărții?
Atunci când Elena spune semnul fiarei este exact ceea ce s-a declarat a fi, ea în mai multe părți are această declarație și spune foarte clar că este o altă zi de închinare decât cea pe care Dumnezeu a poruncit-o.
Deci e un semn, adică pe sabatul, care fiara, adică acel sistem politico-religios, da, în care se unesc biserica și statul,
și-a arogat autoritate divină și a înlocuit legea lui Dumnezeu, a schimbat legea lui Dumnezeu.
Stabilește un semn al ei.
Însă, acum ea explică mai departe, dar când vorbim despre înțelegerea completă a acestui eveniment profetic, încă nu știm toate lucrurile cum se vor desfășura, pentru că istoria nu s-a desfășurat încă. Pentru că este un principiu în înțelegerea profeției, care ține foarte mult de istorie, cea mai bună înțelegere este după ce se întâmplă, și atunci ai tot puzzle-ul e complet cumva, chiar și atunci sunt elemente care scapă. De exemplu, avem în pasajul din cartea Apocalipsa și ideea nu vor putea cumpăra sau vinde. Acum, da, în vremea aceea, cel puțin timpul, Ellen White a fost acele blue laws, legile albastre, în Statele Unite ale Americii, încă sunt în vigoare în unele state, nu sunt ele aplicate, pentru că a fost ideea de secularism.
Dar
și în vremea aceea, în secolul al XIX-lea, au fost anumiți membri ai Bisericii Adventiste care au avut averile au fost depozitați de avere, chiar închiși pentru câteva săptămâni sau zile, din cauza sabatului sau datorită, depinde cum vrei să pune problema, da? Și au fost niște demersuri pe lângă președintele de atunci al Americii, a fost Alonzo Jones, care a făcut o scrisoare deschisă.
Alonzo Jones,
care a avut o scrisoare deschisă pentru a lăsa libertate totuși, vorbind de la de conștiință, și cumva a avut succes acest demers al lui A.T. Jones, însă nu m-ar mira ca acele vremuri să revină, și în vremea aceea cam asta era modul de a se manifesta, nu vor putea cumpăra sau vinde, pentru că li s-au confiscat averile. Acum, noi fiind și în această eră digitalizată, ne e mai ușor să vedem că foarte simplu se poate bloca totul. Dacă eu fac acum cumpărături exclusiv online, iau bani cash doar pentru a da la biserică. Suntem toți, mai ales generația mai tânără, toți facem online cumpărături, e mai ușor. Plătim totul online, însă foarte ușor se poate bloca. În pandemie am avut acestea, când s-a blocat cardul și nu mai faci nimic.
Deci semnul fiarei, știm că este acesta, un semn,
dar este semn,
dar
exterior,
încă nu a sosit.
Este semn
încă
exterior, nu, totuși. Că elementul principal din cartea Apocalipsa de acolo este închinarea. Și dacă ne uităm în răspunsul rămășiței la provocarea fiarei, când vorbim de prima solie îngerească, spune foarte interesant: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății și chinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și izvoarele apelor. Adică este o închinare, o chemare la închinarea la Creator. Și un citat din porunca a patra, din sabat, adică sabatul ca poruncă ne cheamă la neînchina Creatorului. Și aici e foarte important
să înțelegem. Și despre sabat Dumnezeu spune că este un semn între mine
este
și
evident.
Copiii
este
și
evident.
Voi. Bun, continuă întrebarea. Apocalipsa 13 cu 17, nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Eu cred totuși că ceva va fi pus, nu știu, ceva care să facă deosebire între copiii Domnului și cei care se vor închina fiarei. Dacă vei intra să cumperi sau să vinzi, cumva ei trebuie să vadă dacă tu ai acces la a intra să cumperi, dacă ai voie.
Este greu de spus cum se va întâmpla. Noi nu avem încă foarte multe date. Cumva putem să observăm niște lucruri care pot să ne ducă, dacă vorbim despre această digitalizare foarte, foarte serioasă și dacă ne gândim și la portofelul digital pe care au un plan la un moment dat să-l implementeze, care are și avantaje din perspectiva corupției, să nu mai cadă
jafurilor.
Da, sau jafuri. Însă sunt și dezavantaje, pentru că fiind cât mai centralizat sistemul,
ești
la fel de vulnerabil în fața autorității și poți fi blocat oricând. Adică noi putem să avem niște indicii, dar încă nu se știe foarte clar cum va arăta acest mecanism. Deocamdată, până nu se desfășoară istoria, să vedem în ce măsură nu putem cumpăra sau vinde. Adică dacă sunt la țară, de exemplu, și la țară încă se mai obișnuiește trocul. Adică eu îți ofer ouă și tu mi ofer, eu știu, ce ai prin curte, mălai, grâu sau ce mai ai. Cu ce mă poate împiedica această digitalizare financiară dacă eu fac troc? Adică mă vor împiedica să fac și acel troc? Sau această interdicție economică este doar la nivelul macroeconomic sau la nivelul economiei publice, nu la nivelul personal, adică să nu mă ajut unul cu celălalt. Este foarte complicat cum va fi. Vom vedea cum se va desfășura istoria.
Cert e că Dumnezeu spune că nu face nimic fără să dezvăluie taina lui robilor săi prorocii și când dă și răgaz, chiar dacă se întâmplă post-factum și noi ne dăm seama, ne dă și răgaz ca să reacționăm cum se cuvine.
Este foarte posibil să fie la un moment dat niște cerințe care vor veni în conflict cu niște convingeri religioase, astfel încât noi să nu putem să ne încadrăm în niște criterii. Adică nu cred că vor veni neapărat cu japca, eu te blochez. Nu, ci ai aceste cerințe îndeplinite, ai acces la. Nu ai, n-ai acces la. Adică,
pentru că e o problemă de conștiință și nu se va trece peste conștiința noastră.
Da, adică dacă nu plinești toate cerințele, nu poți avea acces la anumite... Noi am avut, în pandemie am avut acest exemplu.
Da.
Cei care nu erau vaccinați nu aveau acces la anumite magazine. Adică pe acest model foarte simplu ar putea merge. Adică nu e o problemă.
Bună ziua, explicați-mi, vă rog frumos, versetele 21, 22, 23 din capitolul 20 din Evanghelia lui Ioan. Ucenicilor le-a dat putere Domnul nostru Iisus Hristos să ierte păcatele? Dreptul acesta se oprește la ei sau se perpetuează și la preoți, pastori, etc.?
Este un pasaj frecvent folosit atunci când vorbim despre problema spovedaniei sau confesiunii, care sunt două taine, cel puțin în bisericile tradiționale. Și aș vrea să citim pasajul.
Adică să pronunțe asupra lor un preot sau un pastor, te iert?
Da, ego te absolvo. Asta era. Vreau să citim pasajul. Spune la o dată, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și acum sunt discuții pe această temă despre ce păcate vorbim, la cine se referă Hristos aici, cine să ierte și cui să li se ierte păcatele. Aș vrea să citim puțin contextul mai larg. Spune așa, începând cu versetul 19, în seara acelei zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat înainte în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus a zis din nou, și e interesant aici, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Întrebare. pe cine a trimis Iisus? Cine era în camera? Erau doar apostolii? Doar pe ei a trimis? Adică această trimitere a lui Hristos se aplică întregii biserici sau doar apostolilor? Este foarte important aici să înțelegem.
E clar că era un număr restrâns.
Era un număr restrâns, dar trimiterea lui Hristos se aplică întregii biserici. Și trimiterea din Matei 28, la fel. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. Nimeni de-a lungul istoriei nu a zis, domnule, doar apostolii au voie să predice, voi ceilalți n-aveți voie să predicați. Dovadă în faptele apostolilor și Filip diaconul și Ștefan diaconul predică, avem de-a lungul timpului și oameni care nu erau dintre cei 12 apostoli. Acum, după ce l-a dat Duhul Sfânt, le-a spus, cui veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ierta vor fi ținute. Se aplică doar la apostol sau la toată biserica? Pentru că aici e mare problemă, adică de ce trimiterea apostolică, adică trimiterea aceea lui Hristos se aplică întregii biserici, iar această capacitatea de a ierta păcatele se aplică doar la apostol? Pentru că pe baza teoriei succesiunii apostolice, se merge pe ideea că doar apostolii aveau voie să ierte păcatele și prin succesiunea apostolică preoții. Ori dacă ne uităm aici în context, nu vorbim despre așa ceva. În primul rând,
Duhul Sfânt vorbim, l-au primit direct de la Iisus.
Exact, și vorbim de faptul că aici e un mandat pentru întreaga biserică, ăsta e contextul, nu doar apostolii. Doi, când vorbim despre iertarea păcatelor, e contextul misiologic, în ce sens? În momentul când a fost trimis să predice Evanghelia, ce era Evanghelia? Era solia de har, era solia iertării din partea lui Dumnezeu. Și în momentul în care mergea într-un loc, oamenii fie primeau, fie nu primeau. Și în acest context, spune Hristos, găsim și Matei 10, dacă nu vă vor primi, să vă scuturați până și praful de pe picioare. Iar păcatele care erau iertate sau ținute, erau acele păcate ale oamenilor, în sensul că dacă nu primeai Evanghelia, rămâneai într-o stare de neiertată înaintea lui Dumnezeu. Dacă primeai Evanghelia, atunci erai iertat de Dumnezeu. Era solul iertării. În acest context vorbim despre cui veți ierta, vor fi iertate, în sensul că cei care vor primi solia voastră vor fi iertați pentru că primesc solia iertării lui Dumnezeu, cei care resping solia vor fi ținute păcatele. Mai mult decât atât, avem și prin Matei și alte pasaje în care vorbim despre această iertare și este iertare în contextul comunitar, când vorbim de disciplina bisericii, nu vorbim de iertarea personală.
Deci biserica în calitate ei de comunitate poate ierta păcatele sau cum?
Și aici este foarte interesant, spune Matei foarte interesant, chiar și vreau să deschid ca să numi Matei 18, spune la un moment dat da, și îi spune foarte clar aici, dacă fratele tău păcătuiește, du-l la biserică, mă rog, așa, așa, și este interesant că Iisus spune, dacă orice vezi legat pe pământ, va fi legat în ceruri și acolo este un viitor anterior. Orice va fi fost legat, adică acțiunea din ceruri are loc înaintea celei de pe pământ. La fel se întâmplă și cu iertarea. Adică în momentul
aici,
care...
18 cu 18. Adevărat, da. Vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi fost dezlegat în cer. Bun, va fi fost, dar ce înseamnă? Că totuși adică, deci, acțiunea de pe pământ deci, a cuiva face?
Este mai degrabă confirmarea celei din ceruri. Și aici vreau să explic puțin. Dacă vorbim de disciplina bisericească, în momentul în care, aici vorbim în Matei 18 de excomunicarea cuiva, dacă nu ascultă, atunci du-l și înaintea bisericii, dacă nu vrea să fie ca un păgân și ca un vameș, adică să nu mai fie membru al bisericii. Și această decizie a bisericii în adunarea ei generală, când vorbim despre o comunitară, este o adunare legitimată de Hristos, că el spune unde sunt doi sau trei, vor fi și eu în mijlocul lor, să legitimeze acest lucru. Și se face după regula biblică. Avem norme morale biblice și în momentul în care biserica respectă normele morale și toate directivele, atunci Dumnezeu consfințește acest lucru, pentru că Dumnezeu a dat cuvântul său. Dar în niciun caz iertarea aceasta sau neiertarea cea din Ioan și cea din Matei nu se referă la ce spun unii, domnule, eu ca lider, eu dacă vreau te iert, dacă vreau, nu vreau, nu te iert.
Și după aceea comandă lui Dumnezeu să facă cea
așa alesie. Ceva nu există nicăieri.
Deci
așa
insolență.
Ceva nu există nicăieri. Mi se pare că aici noi, ca oameni, pur și simplu ne-am asumat rolul lui Dumnezeu. Dacă cineva spune, păi stai că în Ioan așa spune Hristos, cu iubirea ta, păi da, îi întregi biserici. Eu ofer această trimitere după cum trimitere pentru toți oamenii, duceți-vă în toată lumea și aceasta e consecința. Dacă ei vor primi Evanghelia, vor fi iertați. Dacă nu, păcatele vor fi ținute.
Asta e vestea cea bună, de fapt.
Exact. Adică cine are pe Fiul, are viața, cine nu, n-are viața. Asta este, de fapt, esența. Dar acolo Matei, în Ioan 20, în niciun caz nu se referă la iertarea unui păcat concret, ci la iertarea în raport cu Dumnezeu.
De fapt, și pe vremea lui Iisus, când el ierta păcatele, îi se reproșa că doar Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar el era Dumnezeu.
Păi, el
rămâne valabil. Doar Dumnezeu iartă păcatele.
Exact. Și la el este altceva. Dar aici nu este o invitație, domnule, eu voi vă împuternicesc și voi stabiliți. Nu. Ci Evanghelia primită duce la iertarea păcatului, Evanghelia respinsă duce la menținerea lor și voi stabiliți. Dacă vedeți că omul nu primește, ați plecat și alea rămân.
Și apoi a lega și a dezlega nu se referă neapărat la un păcat. Poate să se refere la, nu știu, un legământ,
decizii cadrul bisericii. Câte vreme biserica se menține în granțele cuvântului lui Dumnezeu și face ceea ce trebuie, atunci Dumnezeu consfințește acest lucru. Adică nu sunt și situații când biserica a greșit și Dumnezeu n-a. Dacă vorbim de exemplu despre schimbarea zilei de închinare, asta nu înseamnă că Dumnezeu a aprobat. Faptul că pe pământ cei mai mulți au acceptat acest lucru, nu înseamnă că Dumnezeu a aprobat treaba aceasta deloc. Faptul că evreii, poporul lui Dumnezeu, l-au respins pe Hristos, nu înseamnă că Dumnezeu a aprobat, că oficial ei au respins, nu.
Și criteriul majoritar nu-i valabil la Dumnezeu. Bun, următoarea întrebare. Bună ziua, aud din când în când trebuie să ne pregătim pentru ceruri. Ceva ce nu reușesc să identific, mă deranjează în această expresie. E drept, e corect că trebuie să ne pregătim pentru ceruri? Deci ce nu-i place? Ideea că ne pregătim doar asta, doar așa ca pentru un test sau...
Păi depinde pe ce vrea să pun accentul... În întrebare, adică deranjează cuvântul trebuie, adică nu, pregătirea nu e ceva instinctual, adică...
Poate că
uneori acest imperativ trebuie arată că noi nu, de fapt, nouă nu ne-ar plăcea treaba aceasta, dar nu avem cotro. Asta ar fi o idee.
În sensul că dacă noi suntem calificați pentru ceruri, suntem tot timpul, nu avem o pregătire doar ca să trecem în pârleaz.
Sau poate întrebarea accentuează ideea de să ne pregătim, păi putem noi să ne pregătim pentru ceruri? Nu face Dumnezeu noi acest lucru, depinde ce înseamnă.
Mai
eu intuiesc că poate e deranjul pe imperativul trebuie, pentru că uneori acest trebuie în viața noastră sugerează că noi nu prea am dori, dar nu avem cotro. Poate că acest lucru...
Asta înseamnă că nu ne dorim așa de mult cerul, dar...
E ca și cum spune, mă iubești, trebuie. Adică nu... Știți că în relația dintre soț-soție, dacă eu trebuie să fiu fidel, atunci e o problemă acolo.
Da.
Dacă trebuie și la mine e o străduință, e un chin să fiu fidel, da. Înseamnă că e o problemă de relație acolo. Poate în acest sens putem lua acest lucru. Adică trebuie înseamnă că eu nu fac pentru că îl iubești pe Hristos. Când iubești pe Dumnezeu, nu există trebuie. O fac pentru că îmi place. Nu, legea nu respect pentru că trebuie să o respect. Îmi place legea ta, Dumnezeule.
Iisus poate spune, că aici este jugul meu este bun și poverile
exact,
mele sunt ușoare.
Exact.
Sunt grele,
poate că aici este sensul provocării interlocutorului sau interlocutoare.
Acum, Coloseni 2 cu 14 la 17 și Ioan 5 cu 6. Lămurire. Mai mult nu scrie. Hai să vedem. Dau eu la Ioan 5 cu 6.
Mergem la Coloseni 2 cu 14 la 16, nu? Coloseni.
2 cu 14, 17.
Citesc. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar tot poliția lui Hristos. Aici sunt mai multe puncte.
Da, sunt este, mai multe aspecte.
Este... E un pasaj foarte complex.
Hai să vedem și Ioan 5 cu 6, poate ne lămurește, poate e ceva.
Păi, cred că sunt diferite.
Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos?
Sunt diferite, n-au aceeași tematică. N-au aceeași tematică, da. De asta să luăm întâi cu Coloseni. Îmi place acest pasaj, a fost o parte a tezei mele de doctorat și l-am studiat mai profund. O mare neînțelegere este cu privire la expresia aceasta zapis,
da,
cu poruncile lui. Și foarte mulți când aude zapis, sensul este de manuscris. Este chiar
deci
și
nu e cartea vieții sau...
Nu, și nici legea lui Dumnezeu nu este, cum foarte mulți își închipui că e legea lui Dumnezeu. Nu, zapisul, chiar în greacă este hierografon, înseamnă manuscris. Uh-huh. De unde vine acest cuvânt? Când în antichitate se făcea un legământ între două părți, de obicei era un legământ care presupunea și atribuții sau, mă rog, și obligații și apoi și pedepse. În cazul în care nu îți vei aduce la îndeplinire condițiile legământului, atunci vei suporta, mă rog, anumite lucruri. Să le spunem penalizări ar fi poate potrivit. Acesta era zapisul. În momentul în care vorbim despre jertfa lui Hristos, noi clar că eram condamnați. Legea ne condamna. Da? Însă legea aceasta morală care ne condamna, ne condamna prin stipulările ei. Adică și avem în Vechiul Testament atunci când Dumnezeu oferă acele liste cu binecuvântări și cu blesteme. Dacă vei respecta, uite așa, dacă nu vei respecta, vei avea parte de asta, 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 asta. Când vorbim despre relația cu Dumnezeu, noi eram condamnați la moarte. Așa spune și Apostol Pavel în Roman 6:23, că și plata păcatului este moartea. Hristos și-a asumat această plata păcatului, murind în locul nostru, și când spune că a șters zapisul cu poruncile lui, repet, nu se referă la legea morală. Și asta nu spun eu, sunt teologi neadventiști care spun clar acest lucru, pentru că acest hierograf, niciodată în literatura biblică nu găsim în dreptul legii morale cuvântul zapis, hierografon, da, handwriting, spun de traduceri, manuscris. De aceea Hristos mai degrabă a pirinuit pe cruce acele penalități, acele pedepse pe care noi trebuie să ne asumăm, erau în dreptul nostru și El le-a preluat și noi suntem salvați. Asta e foarte important. Și apoi, ce spune Pavel, pentru că sunt două elemente aici, oricum ideea, acel zapis care era potrivnic, stătea înaintea noastră, este imaginea unui for de judecată, când potrivnicul sau acuzatorul era în mijloc și l-acuza pe cel care era incriminat. Asta este imaginea. Când spune nimeni să vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, foarte mulți spun, domnule, stai puțin, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare de a trupului lui Hristos, spun, păi stai puțin, toate aceste legi erau o umbră, un tip al lui Hristos și când a venit Hristos, toate nu mai sunt valabile. Și spun, sabatul aici sigur este zi de închinare, pentru că dacă avem deja o zi de sărbătoare, atunci sabatul sigur este sabatul zilea șaptea.
Adică era tot sărbătoare.
Nu, dacă vorbim de că erau și sabate ceremoniale.
Da.
Și îi spun, domnule, Pavel, când spune sabat, nu are în vedere sabatul ceremonial, ci sabatul zilea șaptea. Că sabatele ceremoniale intră în sărbători.
Da.
Este nimic mai fals aici, pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, chiar și acum n-am timp să dezvolt, am dezvoltat în teză, această formulare se găsește în Septuaginta în acest fel, adică această ordine, sărbătoare, lună nouă, zi de sabat, se referă strict la legile ceremoniale, care aveau, atenție, relație doar cu templul. Uh-huh. Și se pare că în Colose mai erau și niște iudaizanți care încercau să respecte și să condiționeze pe creștini. Mai mult decât atât, chiar un teolog luteran foarte interesant, Eduard Loze se numește, el merge pe ideea că erau zi de sabat, dar spune el ziua de închinare, dar acești oameni nu foloseau așa cum foloseau iudeii ca zi de închinare, nu, ci era un, el îl numește creștinism iudeu-păgân. o combinație foarte interesantă. Adică acolo era o erezie în Colose, o erezie foarte ciudată, un sincretism mai degrabă, care se folosea de aceste elemente și asta veneau și cu veneau la pachet cu venerarea îngerilor, se închinau la îngeri. Invocau îngerii să-i salveze de spirit, de duhurile rele. Și Pavel de-aia spune, nu, Hristos spune că a dezbrăcat Domnului stăpânirea. Nu aveți nevoie să vă rugați la îngeri, să venerați îngerii ca
doar
să...
Doar El este mijlocitorul între
Hristos
Dumnezeu
și Hristos este suficient. Această erezie din Colose a adus o teorie prin care afirma că Hristos este insuficient când vorbim despre mântuirea noastră și despre păzirea noastră. De aceea, această formulă din Coloseni nu se referă la sabat în niciun caz, ci se referă la cele zile de, mă rog, ceremonii, iar expresia zi de sărbătoare erau mai multe sărbători decât sabatele. De exemplu, sărbătoarea azimilor, erau 7 zile azimile și aveai doar 2 sabate.
Deci concluzia este că aici nu este atacată nu. Practica de a respecta ziua lui Dumnezeu de odihnă, sabatul săptămânal.
Nu, niciun caz.
Și că ăla rămâne.
Rămâne. Nu despre sabat vorbește aici. Pentru că în altă parte am spus, în altă parte Apostolul Pavel este foarte clar când spune că legea este negreșit, sfântă, dreaptă și bună. Și prin credință noi nu desfințăm legea, din potrivă întărim legea și în legea pe care Pavel o amintea acolo este legea, este și sabatul, porunca a patra. Dar aici, în acest pasaj în Coloseni, n-avem de face cu sabatul zilei a șaptea.
Pe care Pavel o respecta și
bineînțeles,
nu intra în discuție. Că
vorbim doar despre ceremonii, nici măcar nu mai erau ca iudaizante, ci mai degrabă era acolo un sincretism. Erezia coloseană e foarte complexă. Avea și magie, găsim acolo, mai multe lucruri găsim în Coloseni.
Da. Cred că mai avem timp pentru o singură întrebare. Vă asigurăm, stimați telespectatori, că ceea ce nu intră acum în abordarea subiectelor va intra într-o emisiune înregistrată și vă veți regăsi acolo subiectele preferate. Profețiile din Zaharia 9:9, reluăm pentru că a fost neclar ce întreba telespectatorul. Profețiile din Zaharia 9:9 și Zaharia 12:10 își găsesc împlinirea în Ioan 12:14 și 15, respectiv în Ioan 19:37. Deci asta e doar o afirmație, nu e o întrebare. Și acum întrebare. Cum vedeți împlinindu-se Zaharia 14:4 și 14:8? Vă mulțumesc. Vă rugăm să ne explicați Zaharia 14:4 și 14:8. Deci cum se vor împlini aceste profeții din 14:4 și 14:8?
Păi, eu am spus și data trecută, cel puțin când vorbim de 14:4, este clar că e o profeție condiționată. Și am explicat și explic din nou.
Dar să spunem ce e mai întâi pentru cei care nu cunosc.
Conceptul de profeție condiționată este o profeție care a fost făcută pentru poporul Israel, dar din cauza nerespectării din partea poporului a condiției legământului, poporul Israel a fost decăzut din rolul de popor ales. Acum biserica este continuatoarea lui Israel, nu mai este poporul Israel. De aceea când vorbim despre unele profeții, ele nu se vor mai împlini niciodată. De exemplu, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor care se va despica la mijloc spre răsărit, spre apus, mă rog. Dacă am fi mers pe ideea de o revenire a lui Hristos în primul secol, sau mă rog, și până astăzi, vorbim de un munte, un deal al măslinilor și da, Iisus poate să vină acolo și să se despice. Însă, dacă am merge pe ideea că ce se spune în cartea Apocalipsa, că va fi un cutremur așa de mare de pământ cum n-a mai fost, dacă mergem pe ce spune Ieremia la un moment dat, mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol, fără formă și gol. Practic, sfârșitul lumii, lumea va ajunge la fel ca la început, va fi o desfacere a creației.
Înainte de a fi creată de Dumnezeu, da.
Da. Întrebarea mea este, muntele măslinilor va mai rezista, va mai exista atunci, adică când pământul este fără formă și gol, mai avea, adică rămâne singurul muntele măslinilor în picioare? Vine greu să cred acest lucru. De aceea, acest lucru nu mai poate fi împlinit, pentru că miza că era muntele măslinilor era că Israel încă era popor ales. Dar acum, de exemplu, când vorbim despre chiar Ierusalim, chiar Ierusalim. Noi avem acum Ierusalimul Ceresc, cel pământesc nu mai este.
Dar unde vine Ierusalimul Ceresc? Înțeleg că se va pogorâ
păi pe nu știm un unde. Teren. Nu știm unde.
Nu cumva pe același teren? Nu păi, cumva se păstrează ceva
știm
din
noi,
geografia dar, aceea?
Nu, adică de ce ținem morții la teritoriul lui Israel când el ca popor nu mai este popor ales? Dar rămâne teritoriul ales. Asta mi se pare că atunci când vorbim despre poporul Dumnezeu, nu atât de mult teritoriu este important. De exemplu, Biserica lui Hristos, care este noul Israel, da? Este în toată lumea. Este în toată lumea.
Da.
Mai avem nevoie de un teritoriu?
Adică, mai spune în Zaharia 14:8, în ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim, deci din Ierusalimul Ceresc, care se va
pogorâ. Nu, aici el se referă la cel pământesc.
Și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi și vara și iarna. Deci iarăși este o profeție care era condiționată
exact,
și deci nu se va
exact,
mai întâmpla.
Exact. Adică sunt imagini care țin de partea asta pământească ce nu se vor mai împlini, pentru că s-au schimbat multe lucruri. A venit Hristos, nu l-au primit și atunci ok, mergem pe altă
vară. Iată că vi se lasă casa pustie, spune Mântuitor.
Și atunci de ce să insist pe o chestie teritorială când de vreme ce poporul nu mai este poporul ales. Clar.
Și poporul ales este dintre toate popoarele.
Exact.
Asta e ideea, nu?
Păi biserica este... Biserica creștină a avut ca nucleu inițial tot evrei.
Da.
Adică mulți, Israel.
Da.
Rămășița.
Cei care evident. Au primit Duhul
și
Sfânt
Pavel
atunci.
Spune foarte clar că biserica este noul Israel.
Da. Din păcate ar mai fi multe de dezbătut, dar nu avem timp acum. Stimați telespectatori, ne oprim aici cu ediția de astăzi. Vom aborda într-o ediție ulterioară și întrebările care încă n-au primit răspuns. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc, domnule pastor, pentru disponibilitate.
A fost o bucurie.
Și vă dau întâlnire de acum înainte, de la ora 10 dimineața, la ora 11, în fiecare joi, la Vremea Întrebărilor. Numai bine, Dumnezeu cu noi și noi cu El.